რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. გამოხმაურებით საკათრო ცვლილებებს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტში, შინაგან საქმეთა და საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების ახალი მინისტრების დანიშვნას.
ჩვენ სტრატეგიულად და შინაარსობრივად მთლიანად შევცვალეთ სისტემა, ასე რომ მინდა ვთქვა, რომ საშელახსრულების დაცემებში აღმოიფხვრა მთლიანად ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა, წამებასაც კი ასე ღირსების შემნახავი და არაადამიანური მოკრობა, რომელიც წლების განმავლობაში იყო დამკვიდრებული პრაქტიკა.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს გორიდან. სასრულეთით გამოწვეულ უკმაყოფილებას საქართველოს თავდაცვის მინისტრი გამოეხმაურა.
თუ ვითარება ისეთივე არის, როგორც იყო მთელი ამ წლების განმავლობაში, მაშინ ხელმხოლოდ იმიტომ, რომ 10 კაცი აქციაზე გამოვიდა, ეს ვერ იქნება საკმარისი პირობა. იმისთვის რომ ჩვენ რაღაცა პრინციპულად შევცვალოთ.
ლაპარაკობთ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტენდენციებზე.
სოფლიო ბანკის მონაცემების მიხედვით, სოფლიოს ეკონომიკური ზრდა 2015 წელს 3% იქნება. ექსპერტების აზრით, თუკი საქართველოს ეკონომიკა წელს მთავრობის მიერ დაგეგმილი მოცულობით 2%-ით გაიზრდება, მაშინ საქართველო დანარჩენ სოფლიოსთან შედარებით 1%-ით გაღარიბდება.
მოისმენთ ასევე ბათუმიდან რეპორტაჟს და უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შინაგან საქმეთა მინისტრად დანიშნა გიორგი მხებრიშვილი. მანამდე ის საშელახსრულების მინისტრი იყო. ხოლო საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის პოსტზე მხებრიშვილს შეცვლის კახა კახიშვილი, რომელსაც ამოწყების მინისტრის მოადგილის თანამდებობა ეკავა. თავრობაში საკადრო ცვლილებები განაპირობა ახალი უწყების სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვახტანგ გომელაურის დანიშვნა. ამ თემაზე საუბარს ნინო ხარაძე გააქცევს.
ძალიან წარმატებულ მინისტრად დაახასიათა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საჯელახსურლების მინისტრის თანამდებობიდან შინაგა საქმეთა მინისტრის პოსტზე გადანაცვლებული გიორგი მხებრიშვილი. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, საჯელახსურლების სისტემაში რადიკალური ცვლილებები განხორციელდა სტრატეგიულად და შინაარსობრივად მთლიანად შეიცვალა სისტემა და ეს ცვლილებები დაკავშირებულია გიორგი მხებრიშვილთან, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით, როგორც კარგი მენეჯერი, შინაგა საქმეთა მინისტრის პოსტზე ღირსეული კანდიდატი იქნება.
საჯელახსურლების დაცემებში აღმოიფხვრა მთლიანად ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა, წამებასაც კი ასე ღირსების შემნახავი და არაადამიანური მოპყრობა, რომელიც წლების განმავლობაში იყო დამკვიდრებული პრაქტიკა სააკაშვილის დროს, და ჩვენ სრულიად ახალ ეტაპზე გადავიყვანეთ სისტემის რეფორმა, და სწორედ ეს ბატონი გოგას დამსახურება არის და მისი გუნდის. იგი არის ძლიერი მენეჯერი, კარგად იცნობს სისტემას და ზუსტად იცის, თუ რა ჭირდება დღევანდელ ქვეყანას, საზოგადოებას და ჩვენს პოლიციელებს.
თავის მხრივ, გიორგი მღებრიშვილმა პრემიერ-მინისტრს და საჯელახსრულების სამინისტროს ყველა თანამშრომელს მადლობა გადაუხადა.
ჩვენი ქვეყნის აწმყო მომავალი მნიშვნელოვან ძილად დაკავშირებული არის ამ სისტემის გამართულად ფუნქციონირებაზე. სწორედ რომ ერქვას საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, ეს ჩემთვის არის ძალიან დიდი გამოწვევა და უზარმაზარი პასუხისმგებლობა ჩვენი მოსახლეების წინაშე.
24 საათიანი მუშაობისთვის მზაობა აღუთქვა საჯელახსრულების მინისტრად დანიშნულმა კახა კახიშვილმა პრემიერსა და საზოგადოებას.
მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ეს არის ძალიან დიდი ავანსად გაცემული ნდობა ჩემს მიმართ, მაგრამ ამავდროულად მე საზოგადოების წინაშე ვაცხადებ, რომ 24 საათის განმავლობაში ვიმუშაოთ მხოლოდ იმისთვის, რომ ერთის ხრივ შევინარჩუნოთ ამ ძალიან რთულ სისტემაში წესრიგი, მაგრამ მეორეს ხრივ აუცილებლად გვზრუნველყოთ თითოეული ადამიანის უფლების რეალიზება ამ პენტენციურ დაწესებულებებში.
მანამდე კი პრემიერ-მინისტრმა კახა კახიშვილის წარდგენისას აღნიშნა, რომ მას კარგი გამოცდილება აქვს როგორც საჯარო, ასევე სამოქალაქო სექტორში მუშაობის და შესაბამისად მისი მინისტრად დანიშნა მკაფიო დასტურია იმის, რომ სამოქალაქო სექტორთან მას მჭიდრო თანამშრომლობა ექნება.
მან თავი დაიმკვიდრა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულმა და ასე ვთქვათ ობიექტურმა ექსპერტმა. მინისტრად დანიშნა არის მკაფიო გზავნილი ყველასთვის, რომ საჯარო სისტემის რეფორმის პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა კიდევ უფრო გაიზრდება.
სწორედ სამოქალაქო სექტორთან ურთიერთობის დეფიციტზე გამახულა ყურადღება იურისტმა ნაზიჯანეზაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. მისი თქმით, საჯარო ხელისუფლების მინისტრად გიორგი მხებრიშვილის მუშაობის ერთწლიან პერიოდს დაემთხვა პატიმრობის კოდექსში შესული ცვლილებები, მაგრამ ბევრი ცვლილება ჯერ არ აღსრულებულა და დაინტერესებული საზოგადოება ჯერ კიდევ მოლოდინის რეჟიმშია. თუმცა ნაზიჯანეზაშვილის თქმით, მთავარი რაც არ გაკეთდა არის საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის ამოქმედება.
პრობლემად რჩება სპეციალური საშუალებების გამოყენების საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და შემდგომ უკვე მისი აღსრულება პრაქტიკაში როგორ ხდება, ამასთან შეერთება ბუნებრივია მონიტორინგი შექმნილიყო ეს მექანიზმი, გარკვეული ნაბიჯები გადადგმულიყო, ჯერჯერობით მსგავსი მექანიზმი ჯერ კიდევ არ არსებობს და ამ მხრივ რაიმე ტიპის კონსულტაციები არ ყოფილა, თუმცა მინისტრთან უშუალოდ, თუმცა შევიდა პატიმრობის კოდექსში გარკვეული ცნობა, რომელიც ითვალისწინებს საკონსულტაციო საბჭოს შექმნას და ისინი ამბობდნენ, რომ ამ საკონსულტაციო საბჭოს ფარგლებში შეიძლება რომ საუბარი გარკვეული მონიტორინგის მექანიზმზე.
ნაზიჯანესაშვილი იმედოვნებს, რომ კახა კახიშვილი, რომელთანაც მისი სამოქალაქო სექტორში ყოფნის დროს თანამშრომლობის კარგი პრაქტიკა აქვს, საჯარო ხსრულების სისტემას უფრო გახსნის. მთავრობაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებს უმნიშვნელოს უზოდებს პარლამენტ ოპოზიცია. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის გიგა ბოკერიას თქმით, ცვლილებები არა საზოგადოებრივ, არამედ პირადად ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს შეესაბამება.
ბიძინის წარდგენა კიდევ გვახსენებს საქართველოს თავის პრობლემას, ეს არის სისტემა, სადაც უმნიშვნელოვანეს თანამდებობაზე ინიშნებიან ივანიშვილის პირადი მარიონეტები და თოჯინები, ინიშნებიან სწორედ იმ ნიშნით, რომ უნდა ემსახურონ ივანიშვილს და არა ხალხს და კანონს.
მართალ კოალიციაში კი ფიქრობენ, რომ მინისტრები მათი კვალიფიკაციის საფუძველზე შეერჩნენ და წარმატებულად გაართმევენ თავს დაკისრებულ მოვალეობას. შინაგა საქმეთა და საჯარო ხელისუფლების ახალი მინისტრები მოვალეობის შესრულებას ორშაბათიდან შეუდგებიან. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
Get hotter than something I can get out of when the heat's up for me. I told them this will be a one-time dance, meaning one-time chance. After I said that, oh, that's when he got close to me. All the other music stopped with the violin. Conversation, one dance, sip a bottle of the best. Now I'm asking myself, what has he done to me?
Just can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me. Put it on me in a way that I don't know if I'm going with or coming. Eating water, cause this fall is fire, it's got a hold of me. Feeling like a normal from the dirty, put it on me, not just physically, but mentally and mentally. If I don't, he gonna have me with every young stunner in the hood wanna have me. So much of him I can't surrender, cause I know where this could end up, and with that right now I can't play. I know I drive him loco, but that's just the way you make a mama's hips go. Just can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me. Put it on me in a way that I don't know if I'm going or coming. Eating water, cause this fall is fire, it's got a hold of me. Feeling out the moment for me, buddy, put it on me, not just physically, but mentally, I'm gonna live.
Really ready for some fly Latino. Lead the truth like Babe Ruth and the great Bambino. Now we didn't really come here to burn nobody. All I wanna do is drink and dance with Shawty. There's a legend in the house here to rock the party. Guitar string blazing like there's no tomorrow. Oops, I mean mañana with Carlos Santana. Oops, it's Ronnie Ray all day with Jay. Hot as a sign. We in the feeling and we feeling like 100 degrees. I got a fly chica Nathan and she's stunning with me.
I'm needing water cause this forest fire.
Put
put it on me in a way that I don't know if I'm going or coming. Need water, cause this forest fire has got a hold of me. Even if the normal for the body put it on me, not just physically but mentally, I'm gonna lay on me. Put it on me in a way that I don't know if I'm going or coming.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაიშელმა დღეს გორში დაასრულა საქართველოს სამხედრო ბაზების და სხვა ობიექტების შემოვლა. ორი დღით ადრე კი ამავე ქალაქში გაიმართა საპროტესტო აქციები სასრულეთის გადატანის მოთხოვნით. გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან შევითხოვთ პროტესტის მიზეზებს და იმას, თუ როგორ გამოეხმაურა მინისტრი აქციებს.
გორიდან სასრულეთი არსად გადავა. ეს განცხადება თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა სამხედრო ჰოსპიტალის ეზოში გააკეთა. თავდაცვის მინისტრმა საქართველოს სამხედრო ბაზების და სხვა ობიექტების ერთკვირიანი შემოვლა დღეს გორში დაასრულა. მის ჩამოსვლამდე კი ქალაქის გარეუბანში საპროტესტო აქციები იმართებოდა. სროლის და აფეთქების ხმებით შეწუხებული ვერხვების კორპუსების და დევნილთა დასახლების მცხოვრებლები სასროლეთის ქალაქ გარეთ გადატანას მოითხოვდნენ. მერიის წარმომადგენელი ადგილობრივ მცხოვრებლებს პირდებოდა, რომ მერია და თავდაცვის სამინისტრო სასროლეთის გადატანაზე მოლაპარაკებას აწარმოებდნენ. თუმცა შაბათს გაირკვა, რომ მეხუთე ბრიგადის ჯარისკაცები სასროლეთზე წვრთნებს მსხვილკალიბრიანი იარაღიდან აღარ გააგრძელებდნენ. თინა ხიდაშელის თქმით, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სამხედრო ბაზებზე და სასროლეთებზე გარკვეული გადაჯგუფებები იქნება, მაგრამ გორში ჯერჯერობით არაფერი შეიცვლება.
გორში უკვე ძალიან დიდი ხანია საბჭოთა დროიდან მოყოლებული არის ეს პოლიგონი და მიმდინარეობს ეს სროლები. თუ დღეს რამე დამძიმდა, ამას გამოვიკვლევთ და აბსოლუტურად ადეკვატური იქნება პასუხი, მაგრამ თუ ვითარება ისეთივე არის, როგორც იყო მთელი ამ წლების განმავლობაში, მაშინ ხელმხოლოდ იმიტომ, რომ 10 კაცი აქციაზე გამოვიდა, ეს ვერ იქნება საკმარისი პირობა იმისთვის, რომ ჩვენ რაღაცა პრინციპულად შევცვალოთ.
რამდენიმე დღის განმავლობაში გორში სროლისა და ძლიერი აფეთქების ხმა ისმოდა. თავდაცვის სამინისტროს მეხუთე ბრიგადა ვერხვების დასახლებაში არსებულ სასროლეთზე წვრთნებს ატარებდა. სასროლეთთან ახლოს მდებარეობს ის კორპუსები, რომლებიც რუსული ავიაციის მიერ 2008 წლის 9 აგვისტოს დაიბომბა. იქვეა ვერხვების დევნილთა დასახლება. რამდენიმე დღე ამ რაიონში მცხოვრებლები საპროტესტო აქციებს მართავდნენ და სწავლებების შეჩერებას მოითხოვდნენ. მათი თქმით, ძლიერი აფეთქებების ხმა სახლებს აზიანებს. გარდა ამისა, ომისგან დაზარალებული მოსახლეობისთვის სროლა დისკომფორტს და წარსულის გახსენებას იწვევს.
ესეთი სროლაა ყოველ დღე, თითქმის ყოველ დღე არძინავთ ბავშვებს, ზანზარებს მთელი სახლები, მთელი ბინები, ეს ომ გადატანილი, ისედაც დაბომბილი, ძლივს აღდგენილი ბინები.
ვერხვების დევნილთა დასახლებაში კოტეჯების დიდი ნაწილი მართლაც დაბზარულია. თუმცა დადგენილი არ არის ეს მცოცავი ქანების გამოხდება, თუ აფეთქებების რეზონანსით არის გამოწვეული. რამდენიმე დღის წინ მოსახლეობასთან მერიის წარმომადგენელი მივიდა და პირობა დადო, რომ სროლები შეწყდებოდა, თუმცა სწავლებები ისევ გაგრძელდა. გუშინკის სასროლეთის ტერიტორიაზე ხანძარიც გაჩნდა. დაიწვა ხმელი ბალახი.
ძალიან რო ისვიან ზანზარო სახლი და ზარბაში უფრო მატულობს. შიში. აბა 8 წლის ამბავი რომ სვის მაგონდება და ვეღარ ძალიან წუხდები.
თუ არ შეიძლება ეს პოლიგონი იყოს სადმე სხვაგან. ომ გადატანილი ხალხია, შვილებს დაღუპული, მშობლებს დაღუპული. აგვისტოს თვია მითუმეტეს ახლა და უკვე ხალხი ემოციაშია, ისევ რა მოხდა, ეს სხვას თუ დაავიწყდა, ამ ბინის ხალხს არ დაავიწყდა.
და ისევ დილით ადრე მოვიდნენ, დაიწყეს სროლები, წუხელის გვიანობამდე ისროდნენ. და დაქვეძნენ, აიკრძალება ეს სროლები, მაგრამ რა ვიცი, ჯერჯერობით არაფერი.
მერიის წარმომადგენელმა იოსებ მინდიაშვილმა ადგილობრივ მოსახლეობას მერის და თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის წარმომადგენლების გადაწყვეტილება გააცნო წვრთნების დროს მსხვილკალიბრიანი იარაღის გამოუყენებლობის შესახებ.
იმერთან იყვნენ ჩამოსულები პოლიგონების დეპარტამენტიდან სამი პიროვნება, რომლებმაც გითხრეს, კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ მსხვილკალიბრიანი იარაღიდან სროლა არ იქნება.
ეს პრობლემა ვერხვების დასახლების მცხოვრებლებს დიდი ხანია აწუხებთ. 2008 წლის ომის შემდეგ მათ მთავრობას სასროლეთის გადატანის მოთხოვნით არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ საკითხის გადაჭრა არ მომხდარა. ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ მათ იმედი გაუჩნდათ, რომ მოუსმენდნენ, მაგრამ ვერც ამ ხელისუფლების თავდაცვის მინისტრებმა შეცვალეს რეალობა. აფეთქებების ხმა იმდენად ძლიერია, რომ ის მთელ ქალაქში ისმის. 2008 წლამდე ეს სასროლეთი ჯავშან სატანკო ბატალიონს ეკუთვნოდა. ომის დროს რუსული ავიაცია სწორედ ამ ტერიტორიას და მიმდებარე კორპუსებს ბომბავდა. ომის შემდეგ შემდეგ ბატალიონი გორიდან გადავიდა. სასროლეთი კი მეხუთე ბრიგადას დარჩა, სადაც წვრთნები ყოველკვირეულად იმართება. გორში თინა ხიდაშელმა დღეს სამხედრო ჰოსპიტალის მენეჯმენტზეც გაამახვილა ყურადღება. მისი განცხადებით ჰოსპიტალის კონცეფციის გადახედვა იგეგმება, თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. პრობლემები არსებობს მენეჯმენტის კუთხით. მცდარი მიდგომები ჩანს მართვაშიც და ეს ასეა ჰოსპიტალის დაარსების დღიდან. სამედიცინო სერვისის კონცეფცია ფუნდამენტურად არის შესაძლებელი ჯართან დაკავშირებით, განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწურხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
სარეკლამო კამპანიები მსოფლიოს 10 ქვეყანაში, 19 საინფორმაციო ტური, 180-მდე ჟურნალისტისა და ტუროპერატორის ვიზიტი, გაზრდილი საერთაშორისო ფრენები და ასე შემდეგ. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მუშაობის და წარმატებების სამსახველ ჩამონათვალს ბოლო 6 თვის ანგარიშში გაეცნობით, თუმცა ამავე ანგარიშში მოყვანილი პრობლემები. დეტალებს შევითხობთ რეპორტაჟით, რომელიც ბათუმში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა მოგვაწოდა.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა 6 თვის ანგარიში წარმოადგინა. ანგარიში ვიზიტორების რიცხვის ზრდის ფონზე მთავარ პრობლემად მომსახურების სფერო და ფასების სახელდება. წელს დეპარტამენტმა ტურისტების მოსაზიდად კამპანია 10 ქვეყანაში ჩაატარა, შედეგად დამსვენებელთა რიცხვი 2% გაიზარდა. მაგრამ რა მონაცემებზე დაყრდნობით მომზადდა სტატისტიკა და ამოქმედდა თუ არა ტურისტების დათვლის ახალი მოდელი? ტურისტების დათვლის ახალ მოდელზე ტურიზმის დეპარტამენტი უკვე 1 წელია მუშაობს, თუმცა ამ სეზონზე მონაცემები ეყრდნობა სასტუმროების დატვირთვის კოეფიციენტს და აქ გათვალისწინებული არ არის კერძო არარეგისტრირებულ ობიექტებში არსებული ვიზიტორების რაოდენობა. შესაბამისად, ზუსტი რიცხვი რამდენი ტურისტი სტუმრობდა მიმდინარე სეზონზე აჭარას ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ახალი სისტემა, რომელიც ტურისტების რაოდენობის დათვლას უკავშირდება, მომავალ წელს ამოქმედდება. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში ამ ეტაპზე არარეგისტრირებული ობიექტების დათვლა მიმდინარეობს. ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე სოლფიო გუჯაბიძე ირწმუნება, რომ ამ სეზონზე 2%-იანი ზრდა უკვე დაფიქსირებულია.
სტატისტიკა რაც მთავარია, გვაქვს მზარდი, მცირედი ზრდით, ეს არის 2% ზრდა 6-ისთვის სტატისტიკის მონაცემებით. აქვე უნდა აღნიშნო, რომ ეს მონაცემი მოიცავს მხოლოდ აჭარის მასშტაბით განთავსების ობიექტების მიერ მოწოდებულ მონაცემებს. მოგეხსენება, ძალიან გაიზარდა წევანა სეზონზე კერძო სექტორში არსებული ადგილები და ტურიზმის დეპარტამენტი მუშაობს ახალ მეთოდოლოგიაზე, რომელიც გულისხმობს სწორედ კერძო სექტორის ჩართულობას ჩვენს მომავალ სტატისტიკურ მონაცემებში და 2016 წლიდან უკვე გვექნება უფრო რეალური სურათი იმ ტურისტების რაოდენობის ზრდის, რომელიც რეალურად შეიმჩნევა ჩვენს რეგიონში.
მთავარ გამოწვევებს შორის, რასაც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში ასახელებენ, არის სტატისტიკა და მეორე ფასებისა და ხარისხის შეუსაბამობა. სასტუმროს მენეჯერი კონსტანტინე მეგრელიშვილი ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ხარისხი და ფასები აჭარაში შეუსაბამოა. თუმცა ამავე დროს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტისგან მოითხოვს, რომ უფრო მკაცრად იყოს დაცული სასტუმროების კლასიფიკაციაც.
არ იქნებოდა ურიგო, რომ დაწესებულიყო გარკვეული კლასიფიკაცია სასტუმროებში, ორვარსკვლავიანი, სამიანი, ოთხიანი, ხუთიანი, რომ ყოფილიყო რეგულაცია, რომელიც გააკონტროლებდა ამას და შესაბამისად დადგენილი იქნებოდა რაღაც რეკომენდებული ფასი გარკვეული ტიპის სასტუმროებისათვის. ეს დაეხმარებოდა ზოგადად თითოეულ სასტუმროს თავისი სტრატეგიისა და პოლიტიკის შესრულებაში, იმისთვის რომ მოიზიდონ უფრო მეტი კლიენტი, უფრო მეტი სტუმარი თავიან სასტუმროებში.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე მამუკა ბერძენიშვილი საკანონმდებლო ცვლილებებსაც მოითხოვს.
გვაქვს ადგილსახის პრობლემები სასტუმრო მოსახურებაში, სარესტორანო მოსახურებაში, სატრანსპორტო მოსახურებაში, ზოგადად გიდების მომსახურებაში. ყველა ეს პრობლემა უკავშირდება საკანონმდებლო რეგულაციებს, ანუ ჩვენ უნდა ხელი შეუწყო საკანონმდებლო რეგულაციებით სექტორს, იმისათვის რომ გახდნენ კიდევ უფრო ძლიერები სერვისის მიმზიდების ჭრილში და შესაბამისად ჩვენ სწორედ ამ ახალი სტრატეგიის გამო რესტრუქტურიზაციის ფარგლებში ვიმატებთ ორ ახალ იურისტ და ერთ ახალ ფინანსისტს, რომელიც საშუალებას მოგცემს იმისა, რომ ჩვენ რეგულაციები ჩვენივე რესურსებით შევიმუშაოთ და შემდგომ უკვე საკანონმდებლო ინიციატივებით წავდგეთ აჭარის მთავრობის საშუალებით ცენტრალურ ხელისუფლებას.
ტაჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა. მთავარი დაინტერესება სერვისისა და ხარისხის შესაბამისობაში მოყვანის შესაძლებლობამ გააჩინა, მაგრამ იყო სხვა კითხვებიც. რამდენად არის შესაძლებელი არაურბანულ ნაწილში ტურიზმის განვითარება? ეს შეკითხვა შეხვედრაზე გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის მენეჯერმა ლაშა კომახიძემ დასვა.
ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი გამოწვევა ხელი შეეწყოს არაურბანულ ნაწილში, ეს არის სოფლის და სოფლის ტიპის სახლებებში ტურიზმის განვითარების. მით უმეტეს აჭარას აქვს რამოდენიმე მსხვილი ობიექტი ქალაქგარე ადგილებში, რომელსაც აქვს სერიოზული დატვირთვის პოტენციალი.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენელმა თამარ კაიკაციშვილმა აღნიშნა, რომ ტურიზმის დეპარტამენტი სოფლად ტურიზმის განვითარებისთვის უკვე მუშაობს.
ხუთი ახალი მარშრუტის სულად არის მარკირებული და იგეგმება ასევე რამდენიმე მარშრუტის მარკირება წელსა და მომავალ წლის განმავლობაში. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს, ჩვენ კოორდინაცია გვაქვს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან და ჩვენი რეკომენდაციები არის მაქსიმალურად გათვალისწინებული იმ ბიუჯეტის შესაბამისად, რაც მათ გააჩნიათ ადგილზე. ჩვენ ახლა ხან გავწევრიანდით ევროპის სოფლად ტურიზმის ასოციაციაში, შესაბამისად ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების მომხმარებლები იღებენ ინფორმაციას აჭარის სოფლის შესახებ.
ბიზნესმენებმა ტურიზმის დეპარტამენტს თხოვეს ქალაქის მერიასთან შუამდგომლობა და პარკირების პრობლემის მოგვარება. ასევე მშენებლობებისგან გამოწვეული ხმაურის დარეგულირება, რაც სასტუმროებს ტურისტების მიღებაში უშლის ხელს. მეწარმეებმა მცირე და საშუალო დონის ბიზნესზე გრძელვადიანი იჯარის დასაშვებობაზეც ისაუბრეს. რაც შეეხება ტურისტების რაოდენობას, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მხოლოდ 2%-ითაა გაზრდილი, რაც დეპარტამენტში მსოფლიოში არსებული კრიზისის ფონზე დამაკმაყოფილებლად მიაჩნიათ. ნატალი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
something wrong. I'm not a man, but too many faces. The mask I wear is one. Although those who speak know nothing, I find out to their cost. Like those who curse their luck. The swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Մենք ռադիո թավիսուփլեբա ստատիստիկիս ევროպնումը სამსახურმა გამოაქვეყნა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ნახევარი წლის წინასწარი მაჩვენებლები. მათ მიხედვით ქვეყნის მთლიანმა შიდა პროდუქტმა 2.6%-ით მოიმატა. ასეთი მაჩვენებელი თითქმის ორჯერ ნაკლებია 2015 წლის დასაწყისში მთავრობის მიერ დაგეგმილისგან. მოსმინეთ კახამჭედლიცეს.
მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური ზრდის ტემპი დაგეგმილზე ბევრად ნაკლებია, მთავრობა მაინც კმაყოფილია. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 2 კვირის წინ ტელეკომპანია CDS-ის გადაცემა 2030-ში განაცხადა, რომ ოპტიმისტურად არის განწყობილი და წლის ბოლოსთვის ქვეყნის ეკონომიკის 2%-ით მომატებას იმედოვნებს.
ჩვენ დაგმილი ჰქონდა წელს 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე, რაზეც უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს არის კრიზისი აღმოსავლეთში, ეს არის ISIS-ის პრობლემა, ანუ ისლამურის სამყაროს პრობლემა, ეს არის ნავთობის პასები, ეს არის უკრაინაში კრიზისი, რუსეთში კრიზისი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ პროგნოზს ვერ შევასრულებთ და არამხოლოდ ჩვენ, არამედ პრაქტიკულად ყველა ქვეყანას სამყაროს რეგიონში და არამხოლოდ რეგიონში, არამედ ევროპაშიც მოუწიათ ეკონომიკური ზრდის ასე ვთქვათ პარამეტრების გადახედვა. შესაბამისად ჩვენც ანალოგიურად გადავხედეთ და ეს ჩვენ გავიარეთ კონსტატაციები IMF-თან, სხვა საფინანსო ინსტიტუტებთან და შევთანხმდით, რომ წელს მიღწევადი არის 2%-იანი ზრდა.
შეგახსენებთ, ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გადაცემა 2030-ში გააკეთა. მის ოპტიმიზმს არ იზიარებენ ოპოზიციაში და ექსპერტულ წრეებში. ექსპერტების კამათის საგანს არ წარმოადგენს ის, რომ ქვეყნის სწრაფად განვითარებისთვის საჭიროა ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებლები. ასეთ მოსაზრებას არ ეთანხმება პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე და მრეწველთა პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ კემალაძე.
მარტო გარშემოკერებს სოფლიო ეკონომიკა, მე მგონი რატომ მომერობაში ყველამ კარგად იცით, რას ქვია 10%-იანი და 20%-იანი ზრდები წლის განმავლობაში არცერთ ქვეყანას არც მეუღწევია და არც უნდა მიეთიოს. ის თუ როდისმე არსებობდა ან სადღაც ესეთი ზრდა, ჩემო ბატონო მიხელ, ის სხვა იყო და ის მოდიში და რაღაც გარკვეული წუმბიდან ამოყარის პროცესი იყო, მაგრამ წუმბეში თუ შეიყო და ისიც ვილაპარაკოთ და ისიც გავშალოთ უმინა რა.
მართველი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლის ამ განცხადებას ბევრი ეკონომისტი არ იზიარებს. მათ შორის არის ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი, ეკონომიკის დოქტორი რამაზ გერლიანი. ის ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის გარეშე შეუძლებლად მიიჩნევს განვითარებულ ქვეყნებთან საქართველოს მიახლოებას.
როგორც არ შეიძლება შეადაროთ, უბრალოდ ორი მოცულობა, რომელიც ესეც არის, ხალხი ჩავიდა და რაღაც 20 მეტრია გაცრული, იმას რომელიც 400 მეტრზე უკვე გასული ამცურვით და წარმოდგენა ისი ტემპი ნაკლებია, ხო? ანალოგიურად არის ამ შემთხვევაში ეკონომიკაც. აბსოლუტურად მეთოდოლოგიური შეცდომაა, როდესაც განვითარებული ქვეყნების სისტემს ვადარებ ჩვენისთანა ქვეყნის უკვე ეკონომიკის სისტემს.
ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტის განცხადებით, მთავრობა რეგიონისა თუ ევროპის ქვეყნების ნაცვლად უნდა ედარებოდეს მთავრობისვე მიერ დამტკიცებულ სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიას საქართველო 2020. რამაზ გერლიანი ამ დოკუმენტით გათვალისწინებული გეგმების შესახებ საუბრობს.
2020 წლისთვის უნდა გახდეს ერთ სულ მოსახლეზე ჩვენი შიდა პროდუქტი 13000 ლარი.
ვინაიდან არსებული თუნდაც გასული წლის 4.8% ეკონომიკური ზრდისა, მიმდინარე წლის თუნდაც 5%-იანი ზრდა იყოს. იმისთვის, რომ იმ მაჩვენებელზე, იმ საპროგნოზო მაჩვენებელზე შევწვდეთ, რაც 2020 წლის დაფასებით, კერდება ორ ნიშნა ეკონომიკური ზრდა და მინიმუმ 12%.
ეს იყო ეკონომისტ რამაზ გერლიანის მოსაზრება. მისი ცენტრის გარდა მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკას აკრიტიკებენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. ორი თვის წინ საქართველოში მოქმედმა 15 არასამთავრობო ორგანიზაციამ ქართული ოცნების მმართველობის ორი წელი შეაჯამა. კვლევის ავტორთა აზრით, ეკონომიკური ზრდის 2.6%-იანი მაჩვენებელი უკანასკნელი წლების მანძილზე ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ეკონომიკური ზრდის გაუმჯობესებაზე საუბარი შეუძლებელი იქნება, თუ საქართველოში მნიშვნელოვანი საინვესტიციო ბუმი არ შედგა. ამისთვის საჭირო საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების ხელშემშლელ ფაქტორებზე რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში ისაუბრა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელმა ნინო ევგენიძე.
გამოწვევების, ანუ გარემოს გამაუარესებელი ნუცხა გაცილებით გრძელია ამ სიაში. ესენი არასტაბილური საკანონმდებლო გარემო და გადავადებული ცვლილებები, ახალი საიმიგრაციო პოლიტიკა, შრომის კოდექსის რეფორმირების გაჭიანურებული პროცესი, უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვის აკრძალვა, საფოსტო მომსახურების ახალი რეგულაციები, ასევე ის, რომ ზოგიერთ სექტორში კვლავად შეინიშნება ელიტური კორუფციის ნიშნები და იკვეთება ინტერესთა კონფლიქტები, რაც ხელს უშლის სანდო კვალიფიციური ინვესტორის შემოსვლას. ხშირად გაუგებარია, ვინ დგას დაგეგმილი თუ მიმდინარე მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული ქალაქმშენებლობის ენერგეტიკის პროექტების უკან, ვინ არიან მათი რეალური დაფინანსებლები და ფლობელები.
ექსპერტები გამოთქვამენ სხვა მიზეზებსაც და რეკომენდაციებსაც, რაც საჭიროა საქართველოში უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად. მსოფლიო ბანკის მონაცემების მიხედვით, მსოფლიოს ეკონომიკური ზრდა 2015 წელს 3% იქნება. ექსპერტების აზრით, თუ კი საქართველოს ეკონომიკა წელს მთავრობის მიერ დაგეგმილი მოცულობით 2%-ით გაიზრდება, მაშინ საქართველო დანარჩენ მსოფლიოსთან შედარებით 1%-ით გაღარიბდება. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მაუწყებლობას ვაქცელებთ უცხოეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით, ის ამჯერად კობალიკლიკაძემ მოამზადა.
მიმდინარე კვირის უცხოური პრესის მიმოხილვას დავიწყებთ ჰოლანდიურ ლიბერალურ გამოცემა ჰანდელსბლატში გამოქვეყნებული სტატიით, რომელიც მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზების დამდგენი ტრიბუნალის შექმნის თაობაზე გაეროს უშიშროების საბჭოში წარდგენილ რეზოლუციაზე რუსეთის ვეტოს ეხმაურება.
გაეროს უშიშროების საბჭოს ყველა წევრი ქვეყანა, მათ შორის რუსეთიც, საცხადებენ, რომ საუბარი არ შეიძლება იყოს იმაზე, რომ დამნაშავეებმა თავი აარიდონ პასუხისმგებლობას. მაგრამ ამ ლამაზი სიტყვების ფასი, რაც შეიძლება მალე უნდა გაერკვეს და უნდა მოიძებნოს ალტერნატიული გზა, რაც მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ტრაგედიას სასამართლოს განსჯის საგნად აქცევს.
წერს გამოცემა ჰანდელსბლატი და დასცინს, რომ ამის გაკეთება ყველაზე უკეთ შეიძლება ალტერნატიული ტრიბუნალით. ხოლო ყოველგვარ ერთს მიკერძოებულ გამოძიებაზე ფართო საერთაშორისო მანდატით აღჭურვილი სასამართლო გაფანტავს. კიდევ ერთი ლიბერალური გამოცემა, შვეიცარიული ნოიე ციურიხ ცაიტუნგი კი მიიჩნევს, რომ ვეტოთი პუტინის საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს. სანდო საერთაშორისო ტრიბუნალი დაამსხვრევდა გამრუდებულ სურათს, რომელსაც რუსეთის ტელევიზიები ხატავენ ამ ტრაგედიის შესახებ. გამოაშკარავდებოდა კრემლისის დიდი ტყუილი, თითქოს რუსი სამხედროები არ იბრძვიან აღმოსავლეთ უკრაინაში და რომ კონფლიქტი უკრაინაში უბრალოდ სამოქალაქო ომია.
რომ არ ყოფილიყო ყირიმის ანექსია და როგორც ამის შედეგი რუსი პარტიზანების ფარული შეგზავნა აღმოსავლეთ უკრაინაში, არც ომი იქნებოდა უკრაინაში და არც მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი თვითმფრინავი ჩამოვარდებოდა. როდესაც რუსი ხალხი ამ ყველაფერს გააცნობიერებს, არამხოლოდ პუტინის უკრაინული ავანტიურა დასრულდება კრახით, არამედ საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდება მისი რეჟიმის ძალაუფლებაც.
წერს შვეიცარიული ნოიე ციურიხ ცაიტუნგი. უცხოურ მედიაში დიდი ყურადღება ეთმობოდა თურქეთის ჩაბმას ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ დაწყებულ საომარ კამპანიაში, რომელსაც საერთაშორისო კოალიცია აწარმოებს. დანიური გამოცემა ბელდინგსკე მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოგანი თანამიმდევრულად ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოს. ამერიკის შეერთებული შტატები და თურქეთი შეთანხმდნენ, რომ ერთობლივი სტრატეგიით დაუპირისპირდებიან ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს.
ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამიერიდან შეუძლია გამოიყენოს ნატოს ინჯირლიკის სამხედრო ბაზა საავიაციო იერიშებისთვის, რაც გააფართოებს ალიანსის შემტევ პოტენციალს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. წერს ლიბერალ კონსერვატიული გამოცემა ბერლინგსკე და იქვე დასძინს: მანამდე თურქეთი შეერთებული შტატებისგან მოითხოვდა მკაფიო ვალდებულებას, რომ მოეშორებინა სირიის დიქტატორი ბაშარ ალ-ასადი. მაშინ, როცა თეთრი სახლის მთავარი პრიორიტეტი იყო ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა, ამან შეასუსტა თურქეთის შეერთებული შტატების სამხედრო თანამშრომლობა და შეუძლებელი გახადა ნატოს სამხრეთ ფლანგზე კოორდინირებული სტრატეგიის შემუშავება.
წერს გამოცემა ბერლინგსკე და იქვე შეახსენებს კითხოს, რომ ერდოგანის ამოცანას არა მხოლოდ ბაშარ ალ-ასადის, არამედ პეკაკას ქურთ მუშათა ორგანიზაციის ალაგმაც წარმოადგენს. ანკარის პოლიტიკის სამ ასპექტზე წერს თურქეთის ყოველდღიური გამოცემა ჰურიეთის სტატიაში: თურქეთის ფარისეული პოლიტიკა პეკაკას პროვოცირებას იწვევს. გასული კვირის ბოლოს უკანონოდ გამოცხადებული პეკაკას მებრძოლებმა მედიის ცნობით 12 სამხედრო მოსამსახურე და პოლიციის თანამშრომელი დახოცეს. ლიბერალური გამოცემა მიიჩნევს, რომ ასეთი ქმედება ნაკლებად გასაკვირი უნდა იყოს იმ ფონზე, როდესაც თურქეთის მმართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტია ბოლო წლების განმავლობაში არანაირ დათმობაზე არ მიდის ქურთა წინაშე.
არჩევნების წინ თურქეთის მმართველი პარტია აცხადებდა, რომ მტკიცე მშვიდობის მიღწევა სურდა ქურთებთან. სინამდვილეში მიზნად ისახავდა პეკაკას აქტიურობის განეიტრალებას. ამიტომ ქურთები, რომლებსაც აღარ სჯერათ ანკარის, არც თურქეთზე ზეწოლას წყვეტენ და არც ბრძოლას.
წერს თურქეთში გამომავალი ლიბერალური გამოცემა ჰიურიეთი. და უცხოეთის პრესის მიმოხილვის ბოლოს კი თვალს გადავავლეთ პოლონურ გაზეტა ვიბორჩას. მასში გამოქვეყნებული სტატია უკრაინის წინაშე მდგარ პრობლემებზე მოგვითხრობს. ივლისის შუა რიცხვებში გაზეთისათვის მიცემულ ინტერვიუში უკრაინის პრემიერ-მინისტრ ასენ იაცენიუკს დაუჩივლია, რომ საერთაშორისო კრედიტორები უკრაინას საბერძნეთზე უარესად ეპყრობიან. მაშინ, როცა ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების ელჩებმა ცოტა ხნის წინ ხაზი გაუსვებს იმ რეალურ პროგრესს, რაც კიევმა მიაღწია თავდაცვისა და საფინანსო სექტორში და ასევე კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
მაგრამ არსებობს მუდმივი საფრთხე, რომ საზავო შეთანხმების ხელახალი დარღვევა დონბასში სრულ მასშტაბიან დაპირისპირებად გადაიქცეს. ამის გამო კი უკრაინაში კვლავ გადაიწევს რეფორმების პროცესი.
წერს პოლონეთში გამომავალი გაზეტა ვიბორჩა.
ოქროპი რუხაძემ და კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნეს უცხოეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიყვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთო შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მექსიკაში მოღვაწე ქართველი ექიმი ირაკლი გვახარია. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას ორ აქვისოს. ახლა კი შაბათი ღამის პროგრამას ვაქცელებთ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გამოეხმაურებით ჰელსინკის დეკლარაციაზე ხელმოწერის მე-40 წლის თავს.
Once again it's on, and we gon' ride out once again till dawn. Okay, turn the lights out once again till morn. Keep the lights out till the end of the song.
It's killing me, and it's got you all fired up.
Okay. Alright.
Trying to walk away, cause you don't want your heart tied up. Whoa. You feel the groove when you're holding me.
jumping like me, who crunking like me. There's a lot of guys here, but none is like me. Though some could try to be with two or three chains up under the white tee. Got two or three dames that's coming tonight. See, I'm done tonight. Leave like one-eyed piece. Only Mike puts up numbers like these, and he's no longer playing, but neither am I. So what I'm saying, topping that dude, seen him with eye. Cause you know when the boots and that beat you fly. Other dudes act too cheap with the pie. Won't drop a few pennies. Cap you with any, but I cap you as many. Toast to the bottles all empty like art in the bravado and me. Us two, that's a plan somehow. Get to know each other later, let's dance for now. Come on.
Whatever you want, I got it. Yeah.
Ეთერშია რადიო თავისუფლება. 40 წლის წინ 1915 წლის 1 აგვისტოს ფინეთის დედაქალაქში ხელი მოაწერეს დეკლარაციას, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საფუძველი გახდა ყოფილ კომუნისტურ ბლოკში, საბჭოთა კავშირის და ესე იგი საქართველოს ჩათვლით უფლებადამცველების საქმიანობისთვის. ჰელსინკის დეკლარაციის 10 დებულებიდან ნაწილი ხელმომწერებს ავალდებულებდა ადამიანის უფლებების და ძირითადი თავისუფლების პატივისცემას, ხალხების თვითგამორკვევის უფლებების სახიარებას. ჰელსინკის დეკლარაციის იუბილეესთან დაკავშირებით პარლამენტარს, ლიტერატორს, ოფილ დისიდენტს და პოლიტპატიმარს ლევან ბერძენიშვილს თხოვე გაეხსენებინა 40 წლის წინანდელი ამბავი, საბჭოთა ლიდერის ბრეჟნევის დროინდელი ამბავი. ლევან ბერძენიშვილთან ამ ინტერვიუს დღეს გამეორებით გთავასობთ.
უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ საბჭოთა კავშირში მაშინ ყველა დარწმუნებული იყო, რომ ასეთი რამ არ მოხდებოდა. ყოველ შემთხვევაში ის მაინც იცოდნენ, რომ საბჭოთა კავშირის საიმისთვის ხელი რომ მოეწერა, გამკეთებელი და შემსრულებელი არ იყო. არსებობდა უარყოფითი გამოცდილება 1957-58-ში ხელმოწერის დოკუმენტებთან, მეგულწყო ადამიანის უფლებათა დეკლარაციაზე საბჭოთა კავშირის მიერ ხელის მოწერა, მერე დრამატული ამბავი ამის უარყოფა და სხვა. ამიტომ როდესაც ბრეჟნევი იქ მიდიოდა, ეს ვიცოდით, ტელევიზიით აჩვენებდნენ. პრემიაში მოულოდნელად ტრაქტორების და ქარიშხლების გვერდით აღმოჩნდა ეს უზარმაზარი სივრცე, სადაც მთელი მსოფლიოს ლიდერები არიან თავმოყრილი, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ბრეჟნევი ხელმოწერა, ეს ყველაფერი დავინახეთ, მაგრამ არ დავიჭერთ. ამის შემდეგ დაიწყო დოკუმენტების გამოქვეყნება. დოკუმენტები გამოქვეყნდა პრავდაში, ინგლისში, მათ შორის ქართულ გაზეთებში, თქვა კომუნისტში. და დოკუმენტების მიხედვით ირკვეოდა, რომ საბჭოთა კავშირმა ხელი მოაწერა კოლოსალურ ამერს, როგორც არის ადამიანის უფლებების პატივისცემა, ოჯახის გამთლიანება და ასე შემდეგ, რაც სრულიად წარმოუდგენელი იყო და არადამაჯერებელი, მაგრამ სრულიად ნათელი იყო, რომ ადამიანებს ამით უნდა ესარგებლა.
დიდი ბოდიში, ერთი შეკითხვა. დოკუმენტებით თქვენ გულისმობთ ამ ეგრეთ წოდებულ დეკალოგს, ხომ, იმ დებულებებს, რომლებსაც ითვალისწინებს ჰელსინკის
დეკლარაცია?
დიახ.
დეკლარაციის დებულებებს გამოქვეყნდა, რაც თავისთავად იყო წარმოუდგენელი რამ. მაშინ ნებისმიერი რამე ხო გეუბნით გაეროს ადამიანის უფლებათა დეკლარაციის ხელში დაჭერა იწოდა კაგებეში დაბარება. და ამასობაში კაგებეს გულის გასახეთქად და საერთოდ უშიშოებისთვის სულეთ მოულოდნელად ამ ტიპის დოკუმენტებს, სადაც ნათქვამია, რომ ოჯახი უნდა იყოს ერთიანი და თუ კი ერთი ოჯახის წევრი იქ არ არის და მეორე იქ არის და ასეთი და ისეთი, თუ ადამიანის უფლებები არსებობს თურმე, რომელიც უნდა დავიცვა და სხვა, ეს გამოქვეყნდა ჩვეულებრივ საბჭოთა პრესაში, რაც იყო დიდი გარღვევა. 70-იანი წლებია სულეთ წარმოუდგენელი იყო. ყველა კითხულობდა ამას, მე შევინახე ნომრები მაგალითად, იმიტომ რომ ეს ქვეშინოდა, რომ შემდეგში ამ ნომრებს ამოიღებდნენ, როგორც მოქცეულმა სხვა დოკუმენტებთან დაკავშირებით. მაგრამ იქვე ჩანდა ამ სულისკვეთების მიხედვით, რომ შესაძლოა შეიქმნას აი სწორედ ამ მიღწევების სასასწავლო საზოგადოებრივი კომიტეტები. რაც გაკეთდა კიდევაც, შეიქმნა ხელსინკის კავშირი, მათ შორის შეიქმნა საქართველოს ხელსინკის კავშირი, ჩვენ ეს ძალიან სწრაფად გავიგეთ.
ეს მინდოდა მეკითხა, აი მაგალითად 1976 წელს ჰელსინკის დეკლარაციაზე ხელმოწერის მომდევნო წელს მოსკოვში დაარსდა ჰელსინკის ჯგუფი. დამაარსებლებად ითვლებიან 11 ადამიანი, მათ შორის ლუდმილა ალექსეევა, ელენა ბონერი, ანატოლი შარანსკი ასე შემდეგ. იმავე 76 წელს თბილისშიც დაფუძნდა ჰელსინკის ჯგუფი, უკვე საქართველოს ჰელსინკის ჯგუფი, მას სათავეში ეთქნენ ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. თქვენ როგორც მანამდე ჯერ კიდევ არა დისიდენტმა ადამიანმა იცოდით ამის შესახებ თვალსადენ, აი როგორ გაიგეთ მაგალითად მოსკოვში რომ ჰელსინკის ჯგუფი,
დიახ, მოსკოვში რომ ჰელსინკის ჯგუფი შეიქმნა, ეს გავიგეთ იმ დღესვე, იმიტომ რომ ჩვენ უსმენთ რადიო გადაცემებს. ესე იგი რადიო გადაცემები იყო, მოგეხსენება ჩვენ მთელი სპექტრი იყო რადიო გადაცემებზე, ეს იყო რადიო თავისუფლება, ეს იყო ამერიკის ხმა, ეს იყო BBC, ეს იყო Deutsche Welle, ასე შემდეგ გადაცემები. რომელსაც მე მაგალითად პირველად BBC-ზე უთმენდი ამ ამბავს, რომ ითქვა, რომ აი მოსკოვში შეიქმნა ასეთი ჯგუფი, ყველა დაასახელეს, ყველა ცნობილი იყო უკვე იმ პერიოდისთვის, გააჩნია როგორი იყო კაცის ინტერესი. მე მაშინ ვიყავი 21 თუ 22 წლის. ჩემი ინტერესი იყო, რომ 16 თუ 15 წლის ასაკიდან უთმენდი ამ ეგრეთ წოდებულ ნიტრულ რადიო სადგურებს, ამიტომ ჩვენ ფაქტობრივად იმავე დღეს ვიგებდით ხოლმე ასეთ მოვლენებს.
და ბატონო ლევანე, ესე იგი თქვენ ხართ მოწმე, რომ 76 წელს მოსკოვში რო დაარსდა, ის იმავე დღე შეიტყეთ ჰელსინკის ჯგუფი. თბილისში რო დაარსდა, იმის შესახებაც იუწყებოდა, თქვათ რადიო თავისუფლების
BBC დასი. თბილისში დაარსდა, ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებით გახდა იმათთვის, სამაგერ ჩვენთვის გახდა ცნობილი იმ დღესვე, როგორც კი დაარსდა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან პატარა ქვეყანა დღესაც, და როდესაც მერაბ კოსტავა ზვიად გამსახურდია ვიქტორ სტილაძე შეიკრიბნენ, იმისთვისაც გახდა ცნობილი, რომ ისინი შეიკრიბნენ და ითქვა, რომ ჰელსინკის ჯგუფი იქნება საქართველოშიც. მე ამის შესახებ გავიგე ძალიან სწრაფად, მოსკოვის მოვლენებიდან ძალიან სწრაფად მოხდა ეს. შემეკნა შტაბიჭმლება, რომ რაღაც მოქმედებები იყო კოორდინირებულიც კი, თბილისი მაგ დროს არავის არ ჩამორჩებოდა, და უნდა გითხრას, რომ თბილისში ასეთი ზამეების შექმნა სრულიად არ შეესატყვისებოდა საზოგადოებრივი განვითარების დონეს, რომელიც თქვა ბალტიის ქვეყნებში უფრო მაღალი იყო, მაგრამ საქართველოში სამაგიეროდ უფრო მეტი იყო ტოლვა თავისუფლებისკენ, ნაციონალური თავისუფლებისკენ. ჰელსინკის კავშირი იყო დისიდენტური და ასე ვთქვა კანონდამცველი ორგანიზაცია უნდა ყოფილიყო. მაშინ როცა ქართველი დისიდენტები თქვენს მიერ დასახელებული უფრო პატრიოტები იყვნენ, ვიდრე დისიდენტები, ამიტომ ჰელსინკის ჯგუფის შექმნა ნიშნავდა ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობისკენ გადაწყვეტილების უფრო მეტად, ვიდრე დემოკრატიისკენ და თავისუფლებისკენ გადაწყვეტილების, რომელიც მაშინ აღიქმებოდა როგორც ურთიერთ არაკონკურენტული მოძრაობა. ამიტომ საქართველოში ფაქტობრივად მაგ დღეს ჰელსინკის ქოლგაში შეიქმნა პატრიოტული დაჯგუფება.
დიახ, ეს დიდი თემაა. თუნებას ამთავთ, ისევ დაუბრუნდები ამ ჰელსინკის დეკლარაციის შედეგებს ცოტა უფრო კომპაქტურად, ასე ვთქვათ. ჩვენ 76 წელს შევჩერდით ჯერჯერობით, რომ მოსკოვში დაარსდა ჰელსინკის ჯგუფი, თბილისში დაარსდა ჰელსინკის ჯგუფი. ამავე პროცესის ნაწილი იყო, აი ჰელსინკის დეკლარაციით მოტანილი გარკვეული გამოხვიძების და გააქტიურების, რომ 78 წელს თქვენ დაარსეთ ოზერთმა, ის თქვენ თანამოაზრეებთან ერთად რესპუბლიკური პარტია. ხედავთ ამას როგორც ჰელსინკის პროცესის გაგრძელებას?
რა თქმა უნდა, მე შემიძლია ძალიან მოკლედ გითხრა რა გამოიწვია. იყო ჰელსინკის ჯგუფი, რომელმაც გამოიწვია ზვიად გამსახურდია და მისი ჯგუფის გააქტიურება, შემდეგ იყო ზვიად გამსახურდიას დაპატიმრება, რამაც გამოიწვია ჩვენი პარტიის ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ მაშინ უშრებამ ჩათვალო დაამთავრა საქართველოს საქმეები და ჩვენ დავასწრენით, რომ ჰელსინკის გზა გამოცხადებული, რომ მე მქვია ლევანი და მე ვიძი შენს წინააღმდეგ, არ არის თვათ ზუსტი ჩვენს პირობებში და ამიტომ საჭიროა იატაკქვეშეთის პარტია, რომელსაც არ ქვია არც სახელები, არც გვარები, არც დიდება მოაქვს, არამედ არის შრომა და ასშენი. ასე რა თქმა უნდა, ეს მოვლენები ერთმანეთთან კიდევ კავშირშია, ზუსტად ასე. ჰელსინკის შეკრულება წარმოჩა მოსკოვის ჯგუფი, მოსკოვის ჯგუფთან ერთად გაჩნდა ქართული ჯგუფი, ქართული ჯგუფის დაპატიმრების შემდეგ გაჩნდა იატაკეშა მოძრაობა საქართველოსი მაჩვერის რესპუბლიკური პარტია სოციალისტთან კიდევ კავშირი
და აი ამ კავშირს ლაპარაკს თუ გავაგზელებთ ბოლოს ასეთ რამეს შემოგთავაზებით ასეთ აზრს რომელსაც არაერთი ექსპერტი იზიარებს რომ ჰელსინკის დეკლარაციასა და საბჭოთა კავშირის ზოგადად კომუნისტური რეჟიმის დაცემა შორის პირდაპირ კავშირია იზიარებთ ამას
იახლა იზიარებთ რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირის დაცემა განპირობებულია რამდენიმე მოტივით უპირველეს ყოვლისა ის იყო ეკონომიკური მოტივი მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის შრომა რომელიც გასწია რომის პატრონმა ივანემ მეორემ შეაგულიანა ასე თქვა თავისი ხალხის და ბევრი მორწმუნე მესამე ეს იყო დიდი პოლიტიკოსების რეიგანის და ჩედის და სხვების ეპოქა რომელსაც გაბედეს საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ ბრძოლა მაგრამ რა თქმა უნდა დისნეპურ მოძრაობას თავისი როლი ჰქონდა
დიახთა რა თქმა უნდა ჰელსინკის დეკლარაციის როლი რომ ხელმომწერებს ავალდებულებდა პატივი ეცათ ადამიანის უფლებების და
ძირითადი თავისუფლებების საბჭოთა კავშირი იძულებული გახდა მოეწერა ხელი ამ დეკლარაციისთვის პირდაპირ ნიშნავს იმასაც რომ რამდენიმე ხანში ასეთ დეკლარაციას მოაწერს რომ 15 წელში ქვეყანა დაინგრევა ეგ ნათელია სულია ხელსინკი უზარმაზარი მოვლენა იყო მისი დამცირება ასე
ლევან ბერძენიშვილმა, საქართველოს პარლამენტის წევრმა, ლიტერატორმა, ოფილმა დისიდენტმა და პოლიტპატიმარმა ინსაუბრა 40 წლის წინ ჰელსინკის დეკლარაციაზე ხელმოწერაზე და მის შედეგებზე. ეს ინტერვიუ დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი შუახამის პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში, ყოველ სამშაბათს. ჩვენს სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
I've been a bad boy all night long. Gonna leave my little honey like a rabbit leaves the hole. Mama, I'll leave my honey, baby, just like that little bunny rabbit leave the hole. I got a weasel in my pocket. I'm gonna stick that weasel down my mama. I'm gonna stick it right down that little hole. We'll be right back.
baby. Ah, the only way I get out is climb over the wall. Yeah. Is if I get a ladder and climb over the wall. Prison, honey, baby. Yes, I'm gonna stay in this false prison till the day I die. Till the day I die.